Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ας ακούσουμε μια σύντομη ομιλία του αημνήστου θεολόγου κυρίου Διονυσίου Μπατιστάτου, που εξεφώνησε στην Αγρυπνία των Χριστουγέννων που έγινε στο μοναστήρι το 1984.
Μια σπηλιά, αγαπητοί μου αδελφοί, μια σπηλιά στάθηκε το κέντρο του σύμπαντος. Μια σπηλιά στάθηκε το σημείο εκείνο της παγκοσμίου και πανανθρωπίνης έλξεως. Μια σπηλιά στάθηκε το κέντρο και ο άξονας των ανθρωπίνων στοχασμών. Μπροστά σε αυτή τη σπηλιά και οι άγγελοι γονατίζουν, μπροστά σε αυτή τη σπηλιά και οι άνθρωποι εναποθέτουν όλους εκείνους τους θησαυρούς της ψυχής των. Από τη σπηλιά αυτή εμπνέονται οι φιλόσοφοι. Από τη σπηλιά αυτή εμπνέονται οι τεχνίτες. Από τη σπηλιά αυτή εμπνέονται οι ποιητές, για να παραγάγουν και να προσφέρουν προς την ανθρωπότητα ό,τι καλύτερο και ωραίο έχει η διάνοιά τους και η ποιητική τους ψυχή. Ποια είναι λοιπόν αυτή η σπηλιά που στάθηκε το κέντρο του σύμπαντος? Ποια είναι αυτή η σπηλιά που αποτελεί το σημείο της παγκοσμίου έλξεως, που κατόρθωσε να επισκιάσει με την ακτινοβολία της και παλάτια και θρόνους και άλλα μεγαλουργήματα του ανθρωπίνου μόχθου και της ανθρωπίνης φιλοτιμίας? Η σπηλιά αυτή η οποία ενίκησε τη φθορά του χρόνου. Η σπηλιά αυτή η οποία εξουδετέρωσε τη λύθη. Η σπηλιά αυτή η οποία έχει γραφτεί μόνιμα στην συνείδηση και στη μνήμη του ανθρώπου, είναι η σπηλιά της Βηθλεέμ. Και γιατί άραγε κατόρθωσε η σπηλιά αυτή, η απέριτη και απλή σπηλιά που κάποτε ίσως φιλοξενούσε φίδια και ποντίκια, να γίνει το κέντρο του σύμπαντος και να αποτελεί πραγματικά το σημείο εκείνο που προσανατολίζει και εφελκύει την προσοχή όλων των ανθρώπων? Απάνω σε αυτό το ερώτημα καλούμεθα να απαντήσουμε με όλη την ευλάβεια και με όλο το δέος που εμπνέει η απόψινη νύχτα. Αγαπητοί μου, μέσα σε αυτή τη σπηλιά ιερουργήθηκε καταρχήν το μεγάλο εκείνο μυστήριο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν είναι μία φιλοσοφική έννοια. Ο Θεός δεν είναι μία ιδέα αφηρημένη. Ο Θεός είναι μία υπερπροσωπική ύπαρξης. Μία πραγματικότης, πάσης πραγματικότητος, πραγματικότερα. Είναι ένας πατέρας. Είναι ο πατέρας. Είναι εκείνος προς τον οποίον απευθυνόμεθα με εκείνη την ωραία κατανυκτική προσευχή «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Είναι ο πατέρας εκείνος που επιζητεί και επιθυμεί να έρθει σε επικοινωνία και σε επαφή με το παιδί του, με τον άνθρωπο. Να το πλησιάσει το παιδί του αυτό και να το βοηθήσει να ανέβει στο ίδιο επίπεδο με αυτόν. Είναι ο πατέρας εκείνος που ετοποθέτησε μέσα στην ψυχή μας, μεταξύ όλων των πόθων και των επιθυμιών, τον ιερότερο πόθο, την πιο ιερή επιθυμία, να γίνουμε θεοί. Αν μέσα μας υπάρχει κάποια επιθυμία και κάποια λαχτάρα που μας δίνει την ευκαιρία να ανεβούμε σε κάποιο μεγαλείο, είναι σίγουρα η επιθυμία να γίνουμε θεοί. Αυτή όμως την επιθυμία ο άνθρωπος δεν μπορεί και δεν μπόρεσε να την ικανοποιήσει μόνος του. Ούτε με την επιστήμη μπόρεσε να γίνει Θεός, ούτε με τη φιλοσοφία μπόρεσε να γίνει Θεός. Και όμως ποθεί να γίνει Θεός. Επιζητεί να ξεφύγει το φράγμα της φθοράς και του θανάτου. Επιζητεί να ξεφύγει τις μικρότητες και τις αδυναμίες και να γίνει και αυτός ένας Θεός. Θεός που θα δεσπόζει επάνω στη μοίρα του, που θα δεσπόζει επάνω στο θάνατο, που θα εξουδετερώνει το θάνατο. Κάποτε ο διάβολος ηθέλησε να εξαπατήσει τον άνθρωπο, να τον παραπλανήσει εξαιτίας ακριβώς του πόθου αυτού, να γίνει Θεός, μα δεν το κατάφερε. Ο άνθρωπος ηθέλησε να γίνει Θεός, αλλά δεν μπόρεσε χωρίς το Θεό. Σε ένα ωραίο τροπάριο του ακαθίστου ύμνου, που ψάλλει η Εκκλησία μας το Σαββάτο του ακαθίστου ύμνου, λέγει χαρακτηριστικά για τον πόθο αυτό: «Εψεύστη πάλε Αδάμ και Θεός επιθυμήσας ου γέγονε».
άνθρωπος γίνεται Θεός ή να Θεόν τον Αδάμ απεργάσεται. Λέγει ο Ιερός Υμνογράφος, παρεπλανήθη κάποτε ο Αδάμ από το διάβολο, διεψεύστη και αντί να γίνει Θεός απέτυχε. Μα για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, ο Θεός παίρνει την ανθρώπινη σάρκα και γίνεται άνθρωπος. Να λοιπόν το μεγάλο μυστήριο της αγάπης. Αυτό το μυστήριο που ιερουργείται μέσα στη σπηλιά. Από αγάπη ο Θεός δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να γίνει Θεός. Μέσα σε εκείνη τη σπηλιά, την ανέκφραστη που δεν την σφυριλάτησε ανθρώπινο χέρι, μέσα σε εκείνη τη σπηλιά ο λόγος σάρξ εγένετο. Μέσα σε εκείνη τη σπηλιά ακτινοβόλησε το φως της θεότητος. Μέσα σε εκείνη τη σπηλιά η αγάπη του Θεού προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει Θεός. Η σπηλιά της Βηθλεέμ στάθηκε το παραθυράκι εκείνο του πλανήτη μας από το οποίο μπήκε όλο το φως της θεότητος μέσα στη γη. Από τη σπηλιά εκείνη της Βηθλεέμ στάθηκε το παράθυρο εκείνο από το οποίο ολόκληρη η θεότητα μπαίνει στον ιστορικό χώρο του ανθρώπου για να κάνει τον άνθρωπο αιώνιο, να τον κάνει άφθαρτο, να του δώσει μέτρο τελειότητος. Ποιο είναι το μέτρο της τελειότητος? Ο θεάνθρωπος. Εκεί μέσα στη σπηλιά είδαν τα ανθρώπινα μάτια το μεγαλύτερο θαύμα του κόσμου. Ποιο είναι αυτό το θαύμα? Εκείνο που μας υπενθύμησε ο συναξαριστής όταν είπε «Θεός το τεχθέν, ιδεμήτυρ παρθένος, τι μίζων κενών είδε οι κτήσεις, τα ανθρώπινα μάτια των τσοπάνιδων, τα ανθρώπινα μάτια των μάγων είδαν αυτό το μεγάλο θαύμα. Μια παρθένος να γεννά και να κρατά στην παρθενική της αγκαλιά όχι ένα τυχαίο παιδί, όχι ένα τυχαίο βρέφος, μα τον ίδιο το Θεό, τον ήπιον εκείνο που ήταν ο προαιώνων Θεός. Να λοιπόν γιατί αυτή η σπηλιά στάθηκε και στέκεται σπουδαία. Γιατί μέσα σε αυτή τη σπηλιά ιερουργήθηκε το μυστήριο της αγάπης. Γιατί μέσα σε αυτή τη σπηλιά πραγματοποιήθηκε το θαύμα της σαρκώσεως του λόγου. Αυτός ο σαρκωμένος λόγος, αυτός ο θεάνθρωπος θα σταθεί το ιδεόγραμμα κάθε ηθικής πορείας. Θέλεις άνθρωπε να γίνεις τέλειος? Θέλεις να ανεβείς ψηλά στην κορυφή του Ολύμπου? Θέλεις να φτερουγήσεις σαν τον άγγελο κοντά στο θρόνο της θεότητος και να ψάλεις κι εσύ το χερουβικό ύμνο? Δεν έχεις παρά να ενσαρκώσεις τη ζωή σου τη ζωή του Χριστού, τη ζωή του θεανθρώπου, τη ζωή εκείνου που ανεκλήθη στη φάτνη σαν ένα νήπιο. Αλλά και με τη δύναμη του θεανθρώπου θα το πετύχεις. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος λόγος που έκανε τη σπηλιά της Βηθλεέμ περίφημη. Την έκανε να όξα ακουστό σε όλο το σύμπαν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λογικά όντα σε άλλους πλανήτες. Μα αν θα υπάρχουν, σίγουρα θα στρέφουν την προσοχή τους με δέος στη σπηλιά της Βηθλεέμ, γιατί η σπηλιά της Βηθλεέμ στάθηκε το κέντρο εκείνο του σύμπαντος και για το δεύτερο λόγο. Ποιος είναι ο δεύτερος λόγος? Ο πρώτος λόγος είναι, είπαμε, μέσα στη σπηλιά της Βηθλεέμ ιερουργήθηκε το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Ο Θεός αγκαλιάζει τον άνθρωπο και τον κάνει θεάνθρωπο. Του δίνει φτερά και την ευκαιρία να ανέβει ψηλά. Και ο δεύτερος λόγος ποιος είναι? Μέσα από αυτή τη σπηλιά της Βηθλεέμ ξεκινάει και εκπορεύεται μια επανάσταση. Η μοναδική επανάσταση. Η τελεία επανάσταση. Η ανεπανάληπτη επανάσταση. Η επανάσταση της αγάπης. Η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι μια ρηχή αισθηματολογία. Η αγάπη δεν είναι μια σκέτη αγαπητική διάθεση. Η αγάπη είναι δύναμης. Είναι δύναμης που δίνει στον τυφλό το φως. Η αγάπη είναι δύναμης που σηκώνει το νεκρό από τον τάφο. Η αγάπη είναι δύναμης που συγχωρεί τον αμαρτωλό. Η αγάπη είναι δύναμης που συσφίγγει τα μέλη του παραλίτου. Η αγάπη είναι δύναμης που πολλαπλασιάζει τους άρτους για να χορτάσει τους πεινασμένους. Η αγάπη είναι δύναμης που λύει όλα τα προβλήματα εκείνα τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο. Και αυτή την πραγματικότητα ότι η αγάπη είναι δύναμης την είδαμε στο πρόσωπο του Ιησού, του μικρού εκείνου παιδιού, σε όλη του τη διαδρομή, μέχρι τη στιγμή της σταυρώσεως, σκορπάει την αγάπη. Δίνει την αγάπη, τη μεταβάλλει σε δύναμη, τη μεταβάλλει σε επιείκεια, τη μεταβάλλει σε φως, τη μεταβάλλει σε κίνηση. Αλλά και πέραν αυτού, η αγάπη αυτή που σαν επανάστασης ανέτρεψε τις συνθήκες της κοινωνίας και έδωσε νέες διαστάσεις στην ανθρώπινη ζωή, γκρεμίζει τις διακρίσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι συνήθως μακριά από την αγάπη αυτή ξεχωρίζουν μεταξύ τους, σε πλούσιους και σε φτωχούς, σε μορφωμένους και σε ιδιώτες, σε άνδρες και σε γυναίκες, σε αμαρτωλούς και σε δικαίους. Η αγάπη όμως της Βηθλεέμ γκρεμίζει αυτές τις διακρίσεις και συναδελφώνει όλους τους ανθρώπους σε μια οικογένεια. Κάνει όλους τους ανθρώπους παιδιά του Θεού. Να το μεγάλο θαύμα και το μεγάλο επίτευγμα της επαναστάσεως της αγάπης. Δίνει μια νέα διάσταση στη ζωή. Δίνει την πραγματική διάσταση. Μεταβάλλει τους ανθρώπους σε μια οικογένεια. Και ποια είναι αυτή η οικογένεια? Η Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία με τους Αγίους που έζησαν πριν από μας. Μέσα στην Εκκλησία που ζούμε εμείς, ζούμε σε μια οικογένεια που δεν υπάρχουν διακρίσεις, που δεν υπάρχουν τίποτε που ξεχωρίζουν τους ανθρώπους, αλλά που όλα είναι κοινά. Έτσι μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος που προσεύχεται συν πάση της Αγίης μεταβάλλεται και αυτός σε έναν Άγιο, σε ένα χερουβίμ, σε έναν άγγελο που φτερουγίζει ψηλά. Να γιατί η σπηλιά της Βηθλεέμ στάθηκε και στέκεται σπουδαία. Ιερουργήθηκε μέσα το μυστήριο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Και από τη σπηλιά αυτή εξεπορεύθη η επανάσταση της αγάπης. Αυτό το μεγάλο γεγονός ήρθαμε να το γιορτάσουμε απόψε, Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα δεν είναι ένα απλό γεγονός, δεν είναι μια απλή επαιτειακή μνήμη. Είναι μια ανακαίνιση. Είναι ένα ξανάνιωμα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Δεν ερωτήσατε ποτέ τον εαυτό σας γιατί ο Θεός ο Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος, διάλεξε σαν τρόπο παρουσίας το αδύνατο εκείνο και ανέκφραστο βρέφος? Γιατί ευδόκησε να τον δούμε σαν ένα μικρό παιδί και δεν ήρθε σαν ένας τρομακτικός άγγελος να κρατάει σπαθί ξεγυμνωμένο? Ήρθε στο σχήμα και στη μορφή ενός παιδιού στη Βηθλεέμ για να μας πει ότι πρέπει και εμείς, αν θέλουμε να ξαναγεννηθούμε, να γίνουμε παιδιά. Γιατί το παιδί σημαίνει καλοσύνη. Γιατί το παιδί σημαίνει αθωότητα. Γιατί το παιδί σημαίνει απλότητα. Γιατί το παιδί σημαίνει ακακία. Το δέρνεις το παιδί το μικρό, βουρκώνουν τα μάτια του από τον πόνο και σε λίγο πάλι αγκαλιάζει τη μανούλα του και τον πατέρα του και τον περιβάλλει με στοργή. Γιατί είναι άκακο. Γιατί είναι αθώο. Τέτοιους μας θέλει ο Θεός. Παιδιά. Γι' αυτό έγινε παιδί. Τι στάθηκε ο Χριστός σε όλη του τη διαδρομή επάνω στη γη? Ένα παιδί. Ένα μεγάλο παιδί. Που απήλαψε τα κρίνα του αγρού με την απλότητα του μικρού παιδιού. Που συγχώρεσε τους σταυρωτάς του με την ακακία του μικρού παιδιού. Που σκόρπισε την καλοσύνη γύρω του με την ακακία του μικρού παιδιού. Και που πήρε στο τέλος ένα μικρό παιδί, τον Άγιο Ιγνάτιο λέει η παράδοσης, και το έδειξε στα πλήθη και είπε: αν δεν γίνετε και εσείς ένα μικρό παιδί σαν κι αυτό, μην περιμένετε να πάρετε διαβατήριο για τον παράδεισο. Αγάπη λοιπόν και μικρό παιδί. Να τα μεγάλα μηνύματα της Βηθλεέμ. Να ποιο είναι το νόημα των Χριστουγέννων. Χριστούγεννα κάθε μέρα έχουμε, αν θέλουμε να είμεθα πιστοί χριστιανοί. Η Βηθλεέμ κάθε μέρα υπάρχει μέσα στην Αγία Τράπεζα. Υπάρχει όμως άραγε η αγάπη και η παιδική διάθεση? Να πάρουμε διπλώματα, να γίνουμε σπουδαίοι, να μην θυσιάσουμε όμως την παιδικότητα μέσα μας. Αγαπημένα μου αδέλφια, είναι η βραδιά κουραστική από την αγρυπνία, αλλά αξίζει στο μεγάλο παιδί, στο θεοπαίδι της Βηθλεέμ, αυτή η αγρυπνία. Γιατί μας χάρισε την αγάπη, την υποστατοποιημένη αγάπη, όχι τη ρηχή συναισθηματολογία. Γιατί μας χάρισε το μεγαλείο του παιδιού. Γιατί μας έδειξε το δρόμο και το μονοπάτι εκείνο που ξαναπηγαίνει και πάλι στην Εδέμ. Ας γονατίσουμε λοιπόν μπροστά από τη Φάτνη και ας επιχειρήσουμε τώρα που θα έρθουμε να μεταλάβουμε μια εγχείρηση. Οι σύγχρονοι καρδιοχειρουργοί βρήκανε μια μέθοδο να αλλάζουν τη γερασμένη καρδιά και να βάζουν κάποια καινούργια καρδιά που με τους νεανικούς της κτύπους θα παρατείνει τη ζωή του ανθρώπου. Ταλέποροι άνθρωποι ήρθαν δεύτεροι και καταϊδρωμένοι. Ο πρώτος που πέτυχε αυτή την εγχείρηση, ο πρώτος που άλλαξε καρδιά και έδωσε στον άνθρωπο την ευκαιρία να πετάει τη γερασμένη καρδιά και να βάζει μέσα του την παιδική καρδιά, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός στο πρόσωπο του επισκόπου ή του ιερέως κρατάει το μαχαίρι της χάριτος και βγάζει από μέσα μας με την εξομολόγηση την καρδιά, τη γερασμένη και την αμαρτωλή, και βάζει με τη Θεία Μετάληψη, με τη Θεία Ευχαριστία την καινούργια καρδιά, την καρδιά του Ιησού. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού σώμα και αίμα Χριστού, τίνος Χριστού, του παιδιού Χριστού που γεννήθηκε στη Βηθλέμ για να μας κάνει παιδιά. Αγαπητοί μου, πριν φύγετε από την Εκκλησία, προπαντός οι νέοι, που βλέπω με μεγάλη συγκίνηση ότι αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του εκκλησιάσματος, και αυτό οφείλεται στην ικανότητα του Επισκόπου που είναι ηγούμενος στο χώρο αυτό και στην καλοσύνη των αδελφών που μας προσελκύουν, θα ήθελα να προβληματιστείτε. Ζούμε σε μια εποχή αντιφατική, σε μια εποχή δύσκολη, σε μια εποχή που οι άνθρωποι εγκατέλειψαν το παιδί και θέλησαν να κάνουν το μεγάλο. Εγκατέλειψαν τη Φάτνη και πήγαν στους πυράβλους. Εγκατέλειψαν τη σπηλιά και πήγαν στην κακία. Για προβληματιστείτε λοιπόν. Ένα ερώτημα θέσετε στον εαυτό σας. Αν βρούμε στη ζωή μας σύστημα ή φιλοσοφικό ή κοινωνικό καλύτερο από το χριστιανισμό, αν βρείτε τρόπο συμπεριφοράς αρμονικότερο από την αγάπη, αν μπορέσετε να βρείτε κάτι άλλο που να τα θεραπεύει όλα, να τα ομορφαίνει όλα, να τα κάνει όλα καινούργια, όπως η αγάπη του Ιησού, τότε ναι, σας επιτρέπω τη βλαστήμια. Πέστε στο Χριστό: Χριστέ μου, σε γκρεμίζω από το Σταυρό. Εγώ βρήκα σύστημα καλύτερο από την αγάπη που με δίδαξες. Εγώ βρήκα σύστημα τελειότερο για να μπορέσω να κάνω τη γη αυτή παράδεισο, για να μπορέσω να κάνω την κοινωνία μια οικογένεια. Να το πείτε. Αν βρείτε και άνθρωπο τελειότερο από τον άνθρωπο Ιησού, αν βρείτε ιδανικότερο πρόσωπο που να συγχωρεί, που να αγαπά, που να στέκει το επαναστάτης της αγάπης, ώστε να τον ακολουθήσετε, εγκαταλείψετε τον Ιησού. Κλειδώσετε το στην Φάτνη και πέστε, τα παραμύθια της γιαγιάς δεν έχουν πια πέραση. Και όμως, όσο και να ερευνήσουμε, αγαπητοί μου νέοι και νέες, ούτε σύστημα τελειότερο από την αγάπη θα βρούμε, ούτε πρόσωπο ιδανικότερο από το Θεάνθρωπο Ιησού θα βρούμε. Γι' αυτό ας μη σπαταλάμε το χρόνο. Μακριά από τις αναζητήσεις μας και ο Μάρξ και ο Έγγελς και οι διάφοροι φιλόσοφοι που ζητούν να κλέψουν την πίστη μας. Ένας ας είναι ο κυρίαρχος της καρδιάς μας. Ένας ας είναι ο κατακτητής της καρδιάς μας. Ο Θεάνθρωπος της Ναζαρέτ. Το χαριτωμένο εκείνο βρέφος, ο προαιώνων Θεός, που από αγάπη ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος για να μας κάνει εμάς Θεούς. Αν θέλετε τη ζωή σας να τη στηρίξετε απάνω σε γερά θεμέλια, αν θέλετε πάντοτε να είσαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, αν θέλετε το αστέρι της ελπίδος να σας οδηγεί, αγκαλιάσετε με πάθος το παιδί της Βηθλεέμ. Γονατίστε μπροστά του και πέστε του: Παιδί της Βηθλεέμ, δεν είσαι εσύ ένα παιδί σαν γετάλα. Είσαι ο Θεός μου. Ο Θεός μου που έγινες άνθρωπος για να με κάνεις άνθρωπο και για να μου υποδείξεις ότι για να ωφελήσω και τον εαυτό μου και τους άλλους πρέπει να γίνω κι εγώ ένα παιδί στην καλοσύνη, ένα παιδί στην αγάπη. Ας ευχηθούμε, αγαπητοί μου, ο Θεός της αγάπης να μην σβήσει ποτέ το κερί της ελπίδος και της αγάπης από μέσα μας. Να μας οδηγεί και να μας φωτίζει, να μας δίνει τη δύναμή Του και την ευλογία Του. Να έχει καλά τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Οροπού και Φιλής, τον ηγούμενο Κυπριανό και τους εκλεκτούς αδελφούς που τον περιβάλλουν, ώστε στα δύσκολα και προβληματικά χρόνια να μεταβάλουν αυτό το μοναστήρι σε ένα παράδεισο, σε μια καινούργια Βηθλέμ, και να ερχόμαστε κι εμείς από τα διάφορα μέρη του λεκανοπεδίου της Αττικής, της Ελλάδος και της Αμερικής, και να γονατίζουμε ευλαβικά στο μοναστήρι αυτό με τη σκέψη ότι βρισκόμαστε μπροστά στη Βηθλέμ. Μπροστά στη Βηθλέμ από την οποία ξεπήδησε ακριβώς το μεγαλείο της αγάπης. Κάποτε οι παππούδες μας και οι γονείς μας είχαν ένα χαιρετισμό τις μέρες αυτές. Με το χαιρετισμό αυτό θα ήθελα και εγώ να καταλήξω. Εκεί στα μέρη τα δικά μας, στα νησιά τα δικά μας, όπως έλεγαν το Πάσχα Χριστός Ανέστη, τις μέρες αυτές ο ένας γείτονας που συναντούσε τον άλλον έλεγε «Χριστός ετέχθη» και απαντούσε ο γείτονας «Αληθώς ετέχθη». Αυτό ας είναι και ο χαιρετισμός της ημέρας και το μήνυμα της ημέρας. Εύχομαι σε όλους ο Θεός να δίνει κάθε επιθυμητό και να μας βοηθεί να γίνουμε άγγελοι και όχι διάβολοι.